Ismo holin sa naga VOA fan Oromoo caqasuu jirtan. VOA fan Oromoo wutataa jimaata galgal saati lamaawudha kaak saati sadeet metir baandii 22531 fi VOA 24 Nile saati irraa caqasuu jirtan ayyuu jalqabne nu dhiyaadha. جماعت حقيقتي ترب برهم لا في الدماغ في افان ورموج قصود جرتان انصر على قيد اثيوبيا مصر في السودان وجي مريح دابايا تاديو تناتاني تديبن امتجران مصرين ديبونا نولين هنم ديبونا جرا مقطوتي افريكا مصر جران خير مرمي هاوني في جول دبرا رومو بيو تلاك كات تجران واشنطن دي سي لنتنم اكوري لا فجدتي اوروميا غامدياتي خرج في تيديو تناتيني جيجب دبان جرين لين نمتقال ننو امارات بوكان غودا روبه لولان غودا ندفو دندايراني سودا تشوجران ናንኖን ትግራይ ሰረ ጅጅራተ በርቹማ ማን ማሪ ደበለት ወዱ ያላነ ነንተም
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተከኛ ወዱ ናራፍ ቀምኑ ኩኖ ሂደለ ጋበያ ላልቺሴ ማሪን ኢትዮጵያ ማስሪ ሱዳን ግዱቲ ዊጣተ ዱፉ ካንት ፉፉ ተው ሚኒስትሪን ደንታላ ኢትዮጵያ ሐረው ዱጋባስቶ ታፍ ኢፕሴጅራ ዴምሲ ማሪካና ሃርኪፋቹን ዮ ዩናይትድ ስቴትስን እንገመጭ ሱተኤፊ ሃሪሮ ፍንፍኔ ዋሽንግተን ግዱረት ዲባ ቀባ ታዮቴ ካንጋፈተመን ዱብሂማን ሚኒስትሪ ደንታላ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ዴቢከነኒን ወልት ዱፈኛ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሙተሼ ወሊን ቀምኑ ፈልሚ ማስሪ ወሊን ጅሩ ካንጫሉ ዋንቴ ሃሪሮ ቱሬሰና ሂሚዱ ጀደኒ ዋይት ሃውስ ገርጋር ሰሚሶማ ኢትዮጵያ ራ ሃንቅሱ ጅረጀቹን ኦዱጋባ ሰሜላልቲሴስ ኦዴፈኖ ተኮዩ ካንንቀምነ ተኡ ካን ኢብሰን ዲና ሙፍቲ ማስሪን ሶማሊላንድ ከሰት ማጤ ወራና ኢጃሩ ትጅርቲ ኦዱ ጀዱስ ድመብዮቲ ለማኒቲ ጀደን ገሩ ኢትዮጵያን እትዴኛን ሆርዶፍቲ ጀቹሳኒ መለስካቹ አማሃ ፍንፍኔ ራጋባሴር ዱባርቶኒ ሃዋሳ ኦሮሞ ዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ ፔንሰልቬኒያ ዴልዌር ራውልት ድፋን ሃርጥ ዋሽንግተን ዲሲ ከጅሩ ሚኒስትሪ ደንታ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ዱረቲ ሂሪረ ነጋገገ ሰኒጅሩ ሂሪሪኩን ወልዳ ዱባርቶታ ዱኛን ከዋመ ሜተው ዱረቴሱን ቦርዲ ሃዋሳ ኦሮሞ ከዋሽንግተን ዲሲ አደጀነት አደም ዱበተኒጅሩ ካዮ ሂሪረ ከና ማላከተ ቱጁቤ ጋፈቴ አከስጀረን
harantana ilman oromo ratti rakon isa mitamisa jechan isa dararamisa rurunta gati hetu mate jurtuti nuti dubartoni baka fungatu magala jirut walitti damne akagati banu walitti himne nuti oda kenya wari washington dc kaita jiratu motuma danta ala amerikani kulakure abdanne himanna kenya umata kenya rakon rajurutuni sirri akantani akadabatu gargarti motumman kunimmo motumma antana demokrasi chance ummata sabat sablamota hacuce jurukana akka iradabu gafi gafachaje
riri hawasa oromotin adunya gara gara america dabalate gegge samajra inni kanar akun garu kan dubartotaati maltu addasa goda
akuma kena oromo atti dubartoni fike kabatte ogat bin ammati ganda iyekke mutti sabata hikatte gustane fakayekke gafa rabbi ti atti tiyat gafa namati atti tiyat akka kate oromoni akka arkani ti be tani ti oksabira bakka kunne gafi sudati duti ha alta akanuman ini sa khab badel fatta hafumi ti kote hetu yero yero anta mira be kote oromo ta yero yero anta mira oromo ta yero yero anta mira kuni akka generationi te nyakan te satti akka ikin pukne motuman amerika ti motuman adunya da akka bitan lale kin ale mani ra kate kuni wan ha alu adetani mata yu masani mo obleyen ke nya johar mahamadi fi kala garba akan mati kibut fa ki u gatsi rati kabo bahani motuman amman tare juru kuni sirna nuti jibine barakira brata gadar bini sirna mormi amma romo ai rati abanti sirna nya anbat ge kade mukati tefi kana mormi an nuti manni ir oromo da tokya sabati sablamoni walti tati bijiratan akate he sakin kenya kana akate he kana rata kan bargarani nuti citizenship kenya by in kenya amerikanila tati tati
Adde Jannat ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanneen biyyoota alaa keessaa sagalee isaanii dhageessisan ilaalchisuudhaan kana dura haasaa dhageessisaniin keessumaa Duhaa Caaluun wal qabatee gareelee fi namoonni dhuunfaa hookarritti fufuu qaba jettan daandii Hacaaluun faana bu'ee duukaa bu'uu qabdu. Kottaa adda durummaadhaan du'aadhuma qabsaa malee fagoo teessanii bayi ajjeesi jettanii borumtaa nama saddeetti du'e jechuun gabaasuudhaan injifannoo fiddan jechuun isaanii ni yaadatama.
Falmii Itoophiyaa Masrii gidduu kan waa'ee hidha lagaa Abbayyaa irratti uumame hin furamin jira. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Kaayiroo keessa jiraatan daandilee irratti loogii sanyii fi diinummaan ilaalamuun hammaata akka jiru dubbatu. Kunis roobni jabaan Itoophiyaa keessatti hidha laga Abbayyaa isa wal falmisiisaa ta'e sana guutuu ennaa jalqabeetti. Kun immoo lammiiwwan Masriif sodaa ta'ee jira. Gabaasaa Heezar Mardak ergite soraa dubbisa.
Bisaan Abbayyaa yookaan ammoo bisaan laga Naayil kana nama miliyoon 300 taphatata. Namni Masrii afaan galaan kana qubatamoo harki 95 bisaanuu kanaan jiraata. Itoophiyaan hidha Abbayyaa tana jidabri keessa bisaaniin guutachuu jalqabde. Hojiin dolar biliyoon 6 itti jiran tuni nam miliyoon 65 elektirikii galchite hiyyum keessa baaftii jedhaniitiin herregatan. Masriin ammoo akka taanaa jedhaniitiin bisaan Naayil irra qaqallatan hin feetu. Baqataan biyyoota gammoojjii isaa raagaa jiranii 100,000 Masrii keessa jiraata. Waan Itoophiyaaf Masriin bisaan kan irratti wal dhabaniif jedhanitti baqata biyyisuun jirullee ilham tuullaalan. Xaahir Omar Huru Oromoo biyyisuun baqattee achi jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa dhugaa dhabnetti harma baqanne armi jirra. Asitti ammoo maqaa Itoophiyaa kanaan bultii nu dhowwuu jiranii jedhetti afaan Arabaatiin dubbate. Akka jechisaatti Masriitti nama Itoophiyaa yookaan ammoo nama fuulii isaa Itoophiyaa fakkaatu hin gooyyeessan qacoon dhaawatan jireenya dhowwanii maharsan. Jibba kanaaf jedhanitti dubbiin diqqayyoolleen yoo nama Itoophiyaatti hin baatu itti hoowwitii jedha. Bakka bu'aan baqataaf warra jireenya goomittaa qabu barbaadi yaa'u Nuur Khaliil. Fakkeenyaaf gaaf tokko gurba biisuudhaan tokko isa otoobisii xiqqaa tokko yaabbachuuf deemu shufeeriin otoobisii sun akkan jedheen ati nam Itoophiyaatiyyu bisaan afaantu nu qabu feeta jedheen nami gurraachi makiinaa keenya yaabbatu jedheen addeessa itti meeja nuur afaan Arabaatiin. Nam Itoophiyaatiif nami Masrii intarneetii irratti dubbii wal qoqqoluu jira. Nami Itoophiyaa yoo intarneetii irra barreessu Masriin bisaan Abbayyaa kan cophaalleen argattu jedhetti viidiyoo tiktook fa'a irratti babarreessa. Namni Masrii immoo nama Itoophiyaa humna waraan biyya isaatiin doorsisa. Masriin duruu ollootis dubbiin qancarsiteetti bisaan Naayil kan dhuunfachaa baate jedhanii himatan. Itoophiyaan ammoo adoo biyyoota ollaas qabisaan kan keessa qooda qabaniin akka dansaa waliin galanii hidha Abbayyaa hojjechuun seera addunyaa cabsuu jedhaniin. Tamuufu Masrii Suudaanii fi Itoophiyaan marra tokko wal dhabanii gargar galaa eegi ammoo walii galanii walitti deddeebi'aa akkuma kana keessa marii jijjiiran. Xoopheen wal dhabbii lamaaniiti ammoo jireenya baqata biyyisuun guddoo gargalchuu jirti. Masriin dheebonnaan nulleen hin dheebonnaa jedha warri baqatee achi jiru.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gamni dhiyaa rooba guddaa argameerraa lolaa bishaanii guddaa uumuu akka malu bulchiinsichi akeekkachiisa kennee jira. Gama biraan lagni Awaash guutee dhangala'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar keessatti lolaa bishaanii guddaa uumuusa Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa olaantummaa seeraa fi nageenya lammiiwwanii akka mirkaneessuuf manni maree naannoo sanaa hubachiisee jira. Har'a ganamaa kaasee magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru walga'ii miseensota mana maree marsaa 5ffaa kan bara hojii 5ffaa gumii ramaddii 11ffaa kanarratti mirga lammiiwwan nagaan jiraachuu fi qabeenya horachuuf qaban hin kabajamin akka jiru gama vaayirasii koroonaa ittisuunis dadhabbiin akka jiru qeeqi dhiyaateera. Ittaanaa bulchaa kan ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u akka jedhanitti humnootiin badii gaaffii uummataa hin gargaaramanii rakkoo nageenyaa uumuu isaanii fi bulchiisi naannoo sanaas hojii seera kabachiisuu gaggeessaa akka jiru dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaasee jira. Eertiraa keessatti faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa akka jiru ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Gaash Baarkaa gama kibbaa Galaana Diimaa gama kaabaa Ansaabaaraa keessatti busaan akka jiru kan ibsame yoo ta'u naannoon busaan beekaman 58 keessa 100 harka 70 hanga 80 akka ta'an kutaa Gaash Baarkaa keessa kan jiran ta'uun ibsameera. Baatii adoolessa keessa hojiin dawaafarra biinni yookaan bookee busaa biifamu kunis kan itti fufu ta'uun dubbatameera. waggooti digdaman darbanii fi dhukkuba busaa dhabamsiisuuf carraaqqii ta'een lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii harka 85 gadi bu'uu fi kanaafis eertiraan badhaafamte akka turte ibsameera. Hojii kanas itti fufuudhaan karoora qaban hojiirra oolaa akka jiru hawaasnis naannoosaa qulqulleessuun kuufama bishaanii naannoosaa jiran akka gogsuufis gorsi kennameera jechuudhaan Birhaane Barhee Asmaraarraa gabaaseera. Sudaan keessatti jandoon roobaa lolaa bishaanii guddaa uume laftis citee garagaluu isaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate manneen 3,300 caalaa egaman caasee booda biyyattiin sadarkaa bayyanachuurra akka jirtu gabaafameera. Manneen barnootaa 20 caalaaf masjiidonni hedduunis manca'uun isaanii beekamee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa inni Sudaan keessaa akka jedhetti kutaalee Sudaan jiran 18 keessaa yoo xiqqaate 14 keessatti caasaaleen jiran manca'aniiru. Ummanni 50,000 caalaan lolaa hamaa dhukkuba koovid irratti dabalamee dhufeen miidhamuu isaa immoo tokkummaa mootummootaa gabaaseera. Haga ammaatti Sudaan keessatti namni 11,700 vaayirasii koroonaan kan qabame ta'uu fi 760 immoo dhukkubuma kanaan du'u Sudaan mirkaneessitee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beeruut keessatti kamisa kaleessaa galgala hiriirtonni mufannaa dhageessisan poolisoota wajjin walitti bu'anii jiru. Kunis balaa dho'iinsa guddaa lubbuu nama 130 caalaa galaafate sanarratti ta'uun beekameera. Kaleessa uummanni Lebanon mufannaa mootummaa irratti qabu pirezidaantiin Faransaay biyyattii yeroo daawwatan ibsee ture. Balbala mooraa paarlaamaa isa magaalaa Beeruut keessa jiru fuulletti uummata walitti qabame kana facaasuuf poolisoonni gaaza imimmaansuun gargaaraman. Poolisoonni tarkaanfii kana kan fudhatan hiriirtooti waa gubuu fi waardiyyoota irratti dhagaa darbachuu ega jalqabanii booda jedhameera. Lammiiwwan Lebanon hedduun dho'iinsa hamaa dhaqqabe kanaaf namoota siyaasa biyyattii kan himataa jiran yoo ta'u malaammaltummaan qabamanii bulchiisa wallaalanii biyyattii gara qalqala kufaatii diinagdeetti geessisanii jedhu. Filannoo pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamuuf guyyaa 90 lafa hafeetti tallaaliin ifarra dhukkuba COVID-19 yeroo filannoo sanatti ni argama jechuun pireezidaant Doonaald Tiraamp tilmaamanii jiru. Garuma guyyaa filannoo sanaatti tallaalicha akka argamu abdiin qabaa jechuun Tiraamp oduu gabaastotaaf kamisa kaleessaa Waayit Haawus keessatti ibsan. Filannoo sadaasa sadii gaggeeffamu irratti tallaali haaraan kun argamuun irra deebi'anii pireezidaantummaaf filatamuuf carraa qaban kan hin miine ta'uu nan beekaa jedhan. Garuu an filamuuf jedhee kan angoone lubbuu namoota hedduu du'arraa oolchuuf malee jedhaniiru Tiraamp. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamichi karaa cufiitii dhiyoo tanaatiin geejjibii akka fedhan yaa waan dadhabee fi jireenni namatti jabaatee jedhoore lafa. Akka kanaan makiinaan qeellama Wallaggaa dambii dolloo deemuu fi qaachii ba'ulleen hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsi nageenyaa qeellama Wallaggaa geejjibi dhuunfaa tokko malee geejjibi uummata hin dhaabannee jedha. Mootummaan Oromiyaalleen hujiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taaneef naqor malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixata darbee jalqabee sochiin diinagdee fi geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataas jedhu adda baafachuudhaaf sochii magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mawaa Zariuun haala jiru akkasitti ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisa. Cufaadha jechuufis nama rakkisa. Daandii Lakkamtee Wallaggaarraa dhufan konkolaataan baay'ee asiin dhufu. Warra as keessaa immoo deeman kan Finfinnee ga'an hirufoota adda addaa ni yaa'u. Karaa konkolaataa kana cufuufis waraanni humnaa olitti ta'eera. Namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaatti konkolaataa keessan baasa. Yoo baasu baattan immoo taargaa irraa hiiku. Suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoon warroonni dursa tanifani gala makitada batunjuru warramikangaru basinjrani gala sinjrani basingutuma gotuki banjuru dabatera woruni bani yumo kunana kinyati nakiraba sida kampani matara kare tuwerenyao asinjiron tokobria
hala kala isajrenya bau babajuru kode abrakacha jira umbali kenya
umbali akosa tokufaratti wae nagenya ratti addotte kamugana galgala ba galasat holbasat
jiraatan godina buunoo beddellee magaalaa beddellee wiixata darbe sochiin geejjibaa kan addaan citee tures ta'u kibxatarraa jalqabee garuu konkolaataawwan fe'umsaa fi konkolaataan geejjiba uummataa socho'aa jiraa jechuun kan isaan dubbatan. Godina Iloo Abbaaboor magaalaa Mattuu keessas namni jiraatan wiixata darbeerraa kanaaf geejjibni uummataas ta'e konkolaataawwan fe'umsaa itti fufeeraa jechuun kan isaan bilbilaan dubbatan. Jiraataan magaalaa Gimbii tokkos akkasuma sochiin geejjibaa akka duraanii ta'uudhaa baatus konkolaataawwan gara Gimbii seenaa jiru Gimbii keessaas gara magaalota kanneen birootti ba'aa jiru jechuun dubbatan. Haa ta'u malee godina Qeelleen Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti sochiin geejjibaa hin mul'atu jedhu jiraataan magaalaa Dambidolloo obbo Lammii Bashaa.
Hooggantoota paartii kaafaa kan akka Bujwaarfaa, Baqqala Garbaafaa, Dabisummaa Wakiisaas, Jaalabbii Waggaasaa fa'a illee mana dhaa keessatti argamu. Namoota nuyi maqaa hin dhoofnee fi hin beekne hedduudhaa har'a kan dhaa keessa jiru. Kana malees ajjeechaan Oromiyaa bakka gara garaa keessatti baay'atee jira. Ajjeechaan kun immoo dhaabbachuu qaba. Namootni hidhamanii jiran hidhaadhaa ba'u qabu kan jedhudhaan gurri geejjibaa kun akka Oromiyaatti labsamee kan itti fufee jiru jechuudha. Akka magaalaa Dambidolloootti geejjibni dhaabbatee jira kan magaalaa keessaa iddoo biraa deemu jechuudha. Magaalaa tokkoof magaalaa tokko geejjibaan wal argaa hin jiru jechuudha. Haala'iin jireenyaa illee mudachaa sun jira. Kanaaf qarshiinsa baay'ee keessaa beetii gabaarraa dhabamuun ni mul'ata. Gurra geejjibaa fi yeroo gara garaatti rakkoo nageenyaa mudatuun namni hojiillee ni dhaaba waan ta'eef namni har'a hojjetee har'a nyaatu jira. Isaan kun rakkina guddaa keessatti argamu jechuudha.
Konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa magaalaa Dambidolloo danqaa sochii yeroo ammaa kana uumamee jiruuf hojiidhaaf dhaqee magaalaa Dambidolloo hafuu dubbata. Haala jiru yeroo ibsu akkas jedha.
Naannoo godina Qeelleen Wallaggaa makiinaan galaas hin jiru, baas hin jiru garuu katamaa keessa baajaajotatu sodaa saabii kumaandi poostiitiin deddeemaa jiru. Makiinaa kan oofuu dhaabnee jirra. Amma takkuma walii galaatti baay'inaan kan tumtinnee deemnudha. Achi ol minaanii sangaa waanuma adda addaa geessinaa fi gadi immoo shaqasa uummataa seenee dhufna. Akkuma jirutti erga cufaas hin ga'ee jiraate ammaatti cufamee jira. Tajaajilli uummataas deemaan jiru kan deddeebisa meeshaalee fi minaan achi olii waan adda addaa deemaan jiran akkuma walii galaatti dhaabbatee jira. Dambidolloo asiin Gambeela deemamuu danda'amu, gara Jimmaa Roos deemamuu danda'amu akkuma walii galaatti godina kana jala socho'amaan jiru.
Sababi isaa maali? Amma yoomitti wanti kun itti fufa jedhamee eega?
Amma isaa nuyi waan hubanne hin qabnu dhaabbannee dhuma jirra maalif mirgi uummataa sagalee uummataa dhagahamuudhaaf kan hunduu kan inni ta'ee jiru amma sagalee uummataa sana mootummaan deebisutti waanuma itti fufuudha kunu.
Obbo Tafarii Asaffaa itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Qeelleen Wallaggaati. Sochii akka godina Qeelleen Wallaggaaf magaalaa Dambidolloootti yeroo ammaa kana jiru laalchisee akkas jedhu.
Odaa baasii sochiin kan jirree kan jiru kan isa namminaa kaate maanni rakkoon isaa illee gaafa ture sodaadhaa miidhaa xumura gaarii kan jedhu yaaddoo kaasatii kan jiru naa kaate. Kaataan baa jira dhaabbataa cangaarra tokkoffaa magaalaa Dambidolloo lamatu baa hangammaatti rakkoo dhalamee gabaasii nagee jiru yeroo baay'ee baay'inaan dhufeen galu darbee dhufee gala yeroo hunda akka magaalota kan biraa walitti fufiisan galu waan ta'eedhaan hangammaatti komiin kana naatti rakkoo akkasii nu mudatee komiin naa ta'ee jiru addaala hin jireenyaa sababa.
Haala nagaa magaalaa Dambidolloo fi godina Qeelleen Wallaggaa jiru laachisuunis yeroo dubbatan dhibbaa dhibbatti jedhamus baatu haalli nagaa magaalaa Dambidolloo fi godina Qeelleen Wallaggaa isa duraaniirra fooyyeeraa jechuun dubbatan. Yaaddoo nagaa magaalotaaf godinoota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti mul'atu furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan jiraattota keessaa akkasitti ibsu.
Jiru biyya bushaa kan jiru qaama dhimmisaa laallatu kana wajjin taa'ee bari'achuu qaba. Yeroo fudhachuu qaba. Herrega isaanii buufachuu qabu. Yoo tokko iyyuu bakkeetti dhabbisi mariisisee yaada araaraatiin yaada nagaatiin biyyi keenya nagaa akka taatuuf naannaan keenya nagaa akka ta'uuf irratti hojjechuu qaba. Mootummaan addunyaa kanarraas haa ta'u, Afrikaarraas haa ta'u, akka biyyaattis haa ta'u barbaadamee qaamni sadaffaan qaamni dhimma kana keessaa qaamni niyuutiraalii ta'e gidduu isaatii taa'ee jara kana walitti fidee mariisisuu qaba.
Mootummaa Salphaa jira. Gaasa dubbatanii yoo rakkoo jiruuf falan keenye warra isaan hidhanii kan ajjeesanii biyya bushuun kan dura hin taane arrasintau kana motumman motadeki fachu kaba namota arrahi jiru deki sukaba kama kamiyu motumman wajinta e marechu kaba
bersisan mumme economics university ambo takala abdisa iba dango sochidin def kejbatin ufu malajran akastibsu
rakona kasi kunero kesma ugurge jidaga hajratu sochi dinagirat sochi wasuma akasma siyasa biyalat iba gudani kaba ta dinagijechu di gawabu matti sochi guya guyamo yo abatu dinagijetu abata ika ma dinagira yokane galti wan murtawa kaba yitti fayedemu dan komishu kanom shani mo rapsu achin boda fayede ma tanga ujechu da yomu gejimni kunu guramu rapsu galma gawu dandawu yokane mo sochi nama injiratu sochi me chale injiratu ana rapsu indanda ujechu da yo kanaka namu wamba baje gechu dandawu gejimni nahil gejan tediya tokoti kanaf gejiba da ujechu nu dinagden ye tokko kan abatu gurechu ujechura yoro sochi gejiba injira nyamo komisha kanaka no gaba tiye fuchu akkasuma kan gaba rajru mo gara manat fidechun indandaamu kanatif ammana kan jedamne gadi mirimata lakkaampu dagama jechura akkabiyat akkana mota umfati fakka abriel tlas kinistaya jilatti iba hedu gesudanda akkasumas abboti kabinyarat jotela fijaljala suki wana dedarat kanujitu akkasumalde abbedali finansi daljala fi kaninta tajilara tojitan sektora kunu amma babadi etanijiru sektora dadda oje dedarat bobaan sababu gejim ukuranyeni jibbaan raga udanda linakdin biyati akka wali galati mita kudatu raga jichuda
dubima mutumana noromea obogita chobalcha suchingaba gejibafi suchini nakdeid abuda afkamule fedikaban wamichi isan yorosa ditaisani milkofne amma yero afraffaaf taasani jennaan uummatni arkaayin fudhannee sochiileen idilee itti uffaniiru jedhani jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeeffame tokkoilleen jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochiirra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen dinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattootaa Oromoo yeroo ammaa kana maneedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatan namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti ufee hojjetamaa jechuun dubbatan. Isarraan kana garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee dinagdee gurutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bara koronaan jireenya namatti jajjabees kanatti Afrikaatti warri biyyi nagaru bulleen uummata ufeefuu jireenya itti jabaat kana. Nagaru wufadhaayidhaan bulchootii waraana Ameerikaa lafti akkanaan himuu jiran Somaalee fi Senegal. Ani taa Paawulitti odhutan Johaanisbergiin erge tujbeennutti.
Dhaaboliin leellistootaa kanneen hookara oofan rakkoo vaayirasiin koronaa Afrikaarraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan ga'uuf sosso'aa jiran jechuudhaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagviin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuttgart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiin isaas COVID mootummaa marar dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonniif biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa immoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u. Bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhihaa keessaa leellistoon islaamummaa caasaa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaa Faasoo keessaa gareeleen kun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Mozambiik keessaa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Mozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ivory Coastii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalatee sosso'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be
Russian kallatti dan isan walin ojjetti baye amota usani nanarga cicce qabachu usani addunyaf balata usani le nanarga kanama gaddisis walitti buin salibya kesa akhamatu godu kan isan godan wa ballada mesha warana nuti yenya arginef media rat ipsin kampan len unfa argachu kan dande nyeda meshalen sun kan mootummaati jedhan. Andersen eenya akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Jarmanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jiraa jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessatti hojjettu hin jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Andersen. Weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qoodi waraanni qabu murtaa'a ta'uu tuqanii yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateera jechuudha. Kanaaf. Ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaalee naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Andersen.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakki karaa intarneetiin deesfamu yookiin saayibar kiraayim jedhamu balaa guddicha tasgabbiin walqabatee ariitiidhaan addunyaa irratti babal'achaa jirudha. Dhibeen koronaa immoo haala kana daran hammeesse. FBI yookiin waajjirri qorannoo yakkaa Ameerikaa akka jedhutti yoo ta'e dhukkubii tamsa'ina vaayirasii koronaa ifa ergii taasifameen as yakki intarneetirraan gaggeeffamu yookiin immoo saayibar kiraayim dachaa 400 dabaleera. Yakki akkasii kun baramaa dhufeera yookiin immoo idilee ta'eera. Baay'ee hammaateera. Caalaatti immoo malli yakki kun itti dalagamu yeroodhaa yerootti bifa gageeddarachuudhaan caasaalee dhuunfaa fi kan uummataa irratti xiyyeeffata. Kana qofa miti kaampaaniileenii fi buufataaleen biizinasaas iccitiin isaanii daldalaaf jecha xiyyaafata keessa seenaniiru. Laaboraatooriin qo'annoo fi yuunivarsiitiiwwanis akkasuma. Sana waan ta'eef. Dhuma baatii adoolessa darbe kana keessa ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa ibsa baaseen namoota yakka intarneetaan gulantaa addunyaatti barbaadamoo ta'an lama lammii Yuukireenii ta'an eessa akka jiran qaama saaxileef badhaasa doolaarii miiliyoona tokko akka kennu ifa godheera. Namoonni lamaan yakkaan barbaadaman kunis Artem Vichelsaavich Radijenkoo fi Oleksaandar Vitaleevich Irimeenkoo jedhamu. Lameenu yakka intarneetirraa yookiin immoo saayibar kiraayim gulantaa addunyaa gaggeessuudhaan shakkamanii barbaadamu. Qorannoon jara kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti lammiiwwan Yuukireen lameen kun waajjira olaanaa Ameerikaa Securities and Exchange Commission jedhamu caasaasaa gama intarneetiin haqanii seenuudhaan yakka dhuma hin qabne raawwataniiru odeeffannoo xiinxalaa fi saamicha kuusaa yookiin daataa kana hin jedhamne gaggeessaniiru. Iccitiiwwan qaalii ta'anis baasanii gurguratan. Odeeffannoon dhimma yakkamtoota intarneetirraa yookiin saayibar kiraayim mootummaa Ameerikaa damee sekireet sarviis jedhamu jalatti buluuf karaa iimeelii rewards@uss.dhs.gov akka ergamu ibsi kun tuqee. Namoonni waa'ee yakkamtoota lammiiwwan Yuukireen kanaa caalaatti beekuu fi badhaasa isaas baruu feetan immoo weebsaayitiin dhimma kana ibsu VOA Afaan Oromoo irratti waan maxxanfamuu fi achirraa akka ilaaltan jechuun ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wanna rasani ko gobbe sin tattan wantro banka no jan khadiyo tandar de binammo bore 15 sanitti indachana sagantafa na marati tan nagajenne nagay ansora la khet nagambu.